Anşır Erdebil Radyosu.
Radyolarda bir seda
zindagi.
تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنی غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نداره.
غنی‌سازی اورانیوم هر کشورین هر ملتین حقیده و هیچ کس الیه بیلمز اونا جوره تصمیم توتا و به کشور نظرین درشه. همونطور که رهبرمز بردی غنی‌سازی کشور ایران ها رفته وارده، هیچ کس خارجدن الیه بیلمز اونون مشروعیتین یا به قول انزام ورمین بیزدن سل بلیه یا بیزدن آلا ملت ایران کشور ایران تصمیم توتا تا الیه و ادامسی ده وارده و تا غنی‌سازی 100% احتماله بو چی جده وارده. پس هیچ کس الیه بیلمز اندرون یا جترون صفر، حتی او کشورایی که özləri الان بمب اتمداری واردی باشلار بیزا دیلر انرژی هسته اینن بلار بمب اتم دورلار. سیز مزنون به حرکات ضد بشریسوز یا ایرانیلر، ایرانیلر همیشه غنی سازیدن انرژی هسته ایدن برای دارویی استفاده لبلر، نه برای ضد بشری، حرکات ضد بشری. ایرانیلر مثل دولت های رژیم صهیونیستی و آمریکایی دولت که سلطه طلب اولالار، سلطه طلب دیلر.
Bizim öz haqqimizdir bu qanisazi. Muvafiq, müxalif bəhsi budur. Əgər biz özümüz gələcək, öz keşvərimizdə, özümüz, rəhbərimiz, nizamimiz, özümüz təsmim gələk tutaq ki, ya muvafiq, ya müxalif. Baxaq görək, əgər vaqiyyən əgər öz keşvərimizin mənfəəti nədir, mən də muvafiqəm. Əgər görsək ki, əlan bu surətdə, bu vəziyyətdə şayət mənafiqimizə dör, eləyə bildik ki, bir zamanı digər intixab eləyək ki, biz bunu anzam edək inşallah.
Bəli, be şiddət muvafiqim. Çətur ki, hər kəşvəri haqq dara qanisazi ro anjam bedə, kəşvər ma ham haqqəşə anjam bedə və heç kəs ham nəmitunə in haqqı azam bedə.
Səd dərsəd, əgər o birisi keşvərlərin haqqı vardır ki, qənisazi eləyələr, imkanatı ki, enerji həstəyi verir, istifadə eləyələr, səd dərsəd bizim də haqqımız var və gərək istifadə eləyək.
Tənhə rəhə əlazi budur ki, gün bə gün qəviləşək, ta eləyə bilə həmişə düşmənin qabağında sərbələndə olaq.
Hər nəmənənin məsrəfi öz yerində qəşəkdir. Bu qənisazi də tənhə o deyərlər bomba atomiya qəyitmək, tənhə məsələn enerji həstəyə qayıtmək üçün, məsələn, silahdan istifadə edəsən. Yəni, bu qənisazı bir cürdür, cərə hər nəmənəni öz yerində istifadə edəsən, ta qəşək görsənə, öz yerində musmeri səmər ola, bəlkü xurucu musbəti ola. İndi bu qənisazı haqqı musəlləmi həmiyə mərdumdur, cəhanda. Bir deyən məsəl mən istəyəm sənə zülm eləyəm, qəni sazı gərək ancaq verməyəsən, gərək mən olam, mən dostun sən də olmasın, mən gərək qudrət mən də olam, sənin qudrətin olmuyor. Ona xatirdir, gərək hamının əlində ola qəni sazı, hamın haqq istifadəsi var deyəm.
Fəqat gəl özümüz tol edirlər, istiqamət eləsə millət. Bəray 200 ildən bundan yəni özün bilmə elədi. İstiqamət eləməsə basacaqlar. Dünya məsələ var, bir şeir məruf var deyə. Qəviş o, əgər rahatı cahan tələbi ki, dər nizami təbiyyət zəif paymalı.
Bunə bə pişrəft müxalifən. Bə pişrəfti İran müxalifən. Bə istiqnay milləti İran müxalifən. پاسخ ما به یاوه‌گویی های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه. اینایی هم که امروز سر کارن صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن
خوشا شیراز.
اگه تو هم سفر باشی خوشا شیراز، واسه عشق بال و پر باشی خوشا شیراز.
خوشا فارس.
سلام ای فارس، سلام ای فارس، سلام ای فارس، مهد مهربانی.
خوشا خوشا ایران ایران ایران.
خوشا به نام و نشان گذاشتن، عشق تو از جهان گذاشتن.
ایران ایران جان جان
جان، ایران جانان ایران.
چهارمین رویداد ملی ایران جان فارس ایران، 19 تا 25 مهر ماه 1404. پخش از شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر.
ای روشنای عالم امکان، کجایی تو؟ ای وعده تمام مسلمان، کجایی تو؟ دل خسته از هجوم شب ظلم و تیرگی است، ای صبح صادق دل انسان، کجایی تو؟ هر جمعه چشم ما به افق خیره مانده است، ای آخرین ستاره تابان، کجایی تو؟ دنیا پر از غبار ستم، جور و تیرگی است، ای آفتاب عدل فراوان، کجایی تو؟ در سینه ها امید ظهور تو زنده است، ای زنده کن امید شهیدان، کجایی تو؟ ما منتظریم، ما منتظریم، نه به سخن، با تمام جان، ای جان جان اهل ایمان، کجایی تو؟ اللهم عجل لولی کل فرد. ساسم زیارده به رادیو سنان پخش واحد ننشده سوز دوستار سوبیز خیر و سنان.
نخمله چنل گراری مطالاله هنادینان سلام دوستانم سلام از زشدن نرمی سالوز نجدی نغمه‌لر برنامه‌سی اردبی رادیو سننه خدمت تقدیم ولی سوینز و دولی لحسلر هموزا آرزیلیو Günlerde musiqi ve teraneler mahnılar Nəğmələr buxtasından sizə təqdim eləyəcək bizdən olsuz bu ahənçilər eşidə bilərsiniz. Amma birinci iş pişnəhadımızdır. Qətlən bu pişnəhadlara əziz dostlarımız qulaq asın və birin intixab eləyin. Adın yaşım arəsin 30452 ilə mətrəh buyurun. احساس قلبی رضا ابسالان بی‌دعوت حامد صالح دوست بیقرار تو هم یار علی منتظری بیقرار تو هم یار یک بار نه صد بار در حسرت دیدار از قلب من اسرار از چشم تو اما günləri nəğmələ bərnaməsin əvvəlində istəyir. Sizə gözəl bir mahni təqdim eləyək. Barış mahnısı unvanda əhətab xəyyamın səsinə cədid bir mahnı deyək. Payız mənim üçün xatirələrlə doludur. Yarpaqlar töküləndə həyatımda köhnə şeylərdən əl çəkmişəm. Bir vaxtlar Sözlərim var idi, amma onları kimə deyəcəyimi bilmədim. Sonra anladım ki, söz sadəcə danışmaqdır. Söz insanı insana bağlayan bir köprüdür.
Yürəklər bütün şad olsun, ağızlar dolu da dolsun, baxışlar səfa dəryası. Dodaqlar gülüş baxşası Məhəbbət gəlir dillərə Alqışlar bütün yerlərə Məhəbbət gəlir dillərə Alqışlar bütün yerlərə Dünyada qəb olsa məhəbbətlə barış Görər insan onda bir gözəl yaşayış Millətlər bütün dünyada sevgini gətirsin yada Sevdalar yada gəlsinlər Sərhədlər çiçəklənsinlər Məhəbbət gəlir dillərə
bütünlere mehabbet gelir dillere alkışlar bütünlere dünyada da olsa mehabbetle barış görer insan onda bir güzel yaşayış dünyada da olsa mehabbetle barış görer insan onda bir güzel yaşayış.
در آن سوی نگاه چیزی را میبینم، چیزی را میجویم، سنگی میشکنم، رازی با نقش تو میگویم، در دشت دگر گل افسوسی چو بردید میایم، میایم، میبویم، میبویم.
دی با پاکی قلب تو رو میشناسمه سرم پایین دلم کنارته بوی یاسه تو فضای رابطه تو ته این دنیا توی عشقم تنها مرغاری دی تو صدق از آسمونی با قلبی که نامحرمه نامحبونی حیای کل دنیا یک جا تو چشماته خدا حواسش جمعه هر لحظه هم باده تو نفس حس عشق منی بگون تا ته خط عاشق من بمون بوله پاکیه لحظه به لحظه زندگی کردن هر دو تاییمون توی دردوی پاک و زلالی من مثل موجم عاشق حق شدم تو همین جوری باش که دلت میخوا گوش نکنیم بازا آدم چی میگم خدا مسخرمت تو عزیزم من از ته قلبم تو رو مسخرمت تو می درخشی با نجابتت قربون قلب با محبتت زیر سقف هم با این عشق محکم ذهنم در غیر تو الگوی عشقی من مرد رویاتم و بانوی عشقی با کل قلبم پشت احساسم سادم تمام دنیا با رسیدن عشقت رفت از یادم تو نفس حس عشق منی بگون تا ته خط عاشق من بمون پر پاکیه لحظه به لحظه زندگی کردن هر دو تاییمون توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق غرق شدم تو همین جوری باش که دلت میخواد گوش نکنیم روز آدم و چی میگم تو نفس حس عشق منی بگون تا ته خط عاشق من بمون پر پاکیه لحظه به لحظه زندگی کردن هر دو تاییمون توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق غرق شدم تو همین جوری باش که دلت میخواد گوش نکنیم روز آدم و چی میگم
با معجزه ترانه سین علی لوح راسبنی سسینه نیشیتوز عزیز دوستلارم زردمی رادیو سنن نغمالر برنامه سین عشق من حضوروزا تختیم الیم چنان به بوی تو آشفتم به روی تو مست چنان به موی تو آشفتم به روی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد خلیل من همه بت‌های آزری بشکست
نازنین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بت عاشقان مه و شیرین زبان دلبر نامهربان نظری بری نظری بری عاشق زارت کن بیش از این آتش بیش از این آتش بر دل زارم بزن مهجیار شده ام بیقرار مردم از انتظار ای نسیم سحر تو چه داری خبر از من بیوان و قرر پیش چشمانم پیش چشمانم ای سنم گلزار من بیمایه من بیمای جلد کنم همچه خواه خوشته مرا روی تو خمه روی تو من اسیرم در اون حلقه گیسوی تو تا به مجگان سیاه تو نظر کردم بهر ست خیر غمت دین سپر کردم نازنین ای سمن ای گل هر چمن شمع هر انجمن ای بت عاشقان مه و شیرین زبان دلبر نامهربان نظری بری نظری بری عاشق زارت بکن بیش از این آتش بیش از این آتش بر دل زارم نزن
بوت عاشقان تصنیف نشته سمایون شجریانان سسینن اما او اثر چی الان استیو حضورزا تقدیم الیخ تولید مرکز اردبیل ایران مادندا خواننده آهنگساز و شاعر امیر باقی سسون جل میانده گم در یاسلا سسون جل میانده یاخت جلرم اولمه حسرت جردیم هیدران اچیم سسون جلنده عزیز وطنم ایلویل زانمات تزد زان جلی آخه سن منم زانم سان ایرانم سان سن نجوز هستم
سنی سان بیلیب سان کمین استرم و وطنشی و افتخاره ایلرم من افلی و تبریزین تهرانم آنا یوردم و بلده تو خیزدرم بو دفراف داد و قهرمانلار یاتب شهید قانلارنا حطب لالالر Tebriz'in Tehran'ın Kızıl toprağın Hiç kese vermerem Bu toprakta çok Kehemanlar yatıp Şehit kanlarına Atıp laleler Güney ya kuzey Fergi yoktur bize Bunu ben dedim Düşmene muhteser Yaşa, yaşa
روزی برای دیدنت تمام شهر را زیر و رو کردم. کافه ها پر از میز ها و صندلی هایی بودند که ساعت ها فقط منتظر آمدنت شده بودند. اما دریغ از یک ورود عاشقانه که قلبم را تا ته دیدارت می برد.
من دیوونه یه جوری تو هواتم که تب کنیم آدم دوتا مروارید مشکی تو چشاتن که قلبم رو بردن بگو جون من قدا آسمان زمین بیاد هوا تو دارم خودتم میدونی که با این انگوش کوچیکه قولشو دادم یکی یه دونه یه قلبم آخه داره تو بگردم اگه تو نباشی دنیا نمیخوره که به دردم یکی یه دونه یه قلبم آخه داره تو بگردم اگه تو نباشی دنیا نمیخوره که به دردم یه دونه یه قلبم آخه دور تو بگردم اگه تو نباشی تو